Bueno, tamén o que vimos de presentar é precisamente o proceso interno de elección de persoas para que podan xogar un papel dentro dos procesos de Unidade Popular ou dentro das candidaturas a futuro de Esquerda Unida nas municipais de 2019, en calquera dos dous casos, dependendo de que sexamos quen de construir espacios de Unidade Popular nas localidades. A partir de xa abrimos este proceso, que culminará en xuño coa elección de ese núcleo de homes e mulleres que proporemos os procesos de Unidade Popular. Un proceso que, ademais, vai ir acompasado en todo o Estado. Por primeira vez, pois Izquierda Unida fai esa aposta en todo o Estado por esa confluencia, por esa construcción de espacios municipalistas. Tamén estaremos votando análogamente pois ese acordo marco global entre Izquierda Unida, Podemos e outras forzas de cara a construir candidaturas municipalistas en todo o Estado, como as que fomos quen de construir en Galicia no ano 2015. Para nós é unha boa nova, porque esta vez non vai a ser só Galicia a federación que participe nas mareas ou en espacios análogos en todo o Estado. Creo que vai a ser unha tónica xeral, vai a marcar tamén pois un impas a coincidencia das eleccións europeas, nas que tamén apostamos por esa candidatura ampla e integradora que unifique nomeadamente pois os dous grandes espacios que ahora mesmo están dentro da esquerda no Parlamento Europeo, que son o Grupo de Podemos e o Grupo de Izquierda Unida, o Grupo de ICV e tamén a xente de EQ, que sexamos quen de construir unha candidatura a nivel europeo que se convirta na maioritaria dentro do Grupo da Esquerda Unitaria Europea e que, polo tanto, tamén poida ser un bloque de esquerda importante para todos os previsibles aumentos da extrema dereita no ámbito europeo.